Мої вітання. Ось ми і підійшли до завершення дослідження першого послання апостола Петра. З вами весь цей час вивчали, читали і досліджували лист послання Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор, викладач Київської богословської семінарії, спікер багатьох конференцій і різноманітних медійних проєктів. У нас з вами попереду ще друге послання апостола Петра, і воно не менш вражаюче і динамічне. Та у п'ятому розділі варто звернути нашу увагу ще на деякі моменти, які розкривають багато цікавих подробиць в природі наших спокус. Тому повертаємося до останніх віршів і думок апостола Петра. Перед початком нашого вивчення помолимось. Великий наш Боже, ми вдячні Тобі за слово, яке Ти залишив, за проповідників, які його тлумачать, за можливість говорити і досліджувати Твою волю, Твій закон, Твої заповіді. Ми просимо Твого благословіння на сьогоднішнє вивчення. Духом Святим, зверни нашу увагу на недоліки і моменти, які б нам варто було змінити в своєму житті. Благаємо Тебе, Господи, зміни наші серця і підготуй нас до випробувань і спокус. Амінь. Отже, друзі, прочитаємо останні вірші цього листа. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться під міцну руку Божу, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й в вашому братству по світу. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, укрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Я коротко вам написав через Силуана, як гадаю вірного брата. Закликаю та свідчу, що це Божа благодать, правдива, що ви в ній стоїте. Вітаю вас разом, вибрана церква в Вавилоні, і Марко, мій син. Вітайте один одного поцілунком любові. Мир вам усім у Христі. Амінь. Ми бачимо, що від настанови пасторам, як варто поводитися під час гонінь і випробувань, Петро переходить до поведінки парафіян громади.
Є два значення або два тлумачення, що значить «молоді». В першому і в п'ятому вірші слова «пресвітерів» і «старшим» – це те саме слово «пресвітерос». Тобто, якщо в першому вірші «благаю між вами пресвітерів», то в п'ятому також «молоді коріться пресвітерам». І це може означати як приналежність до церкви і духовний вік, коли духовно молодші мають допомагати в лідерстві пресвітерам. І також, звісно, це означає просто вікову різницю, що молодші повинні проявляти повагу, повинні виявляти авторитет до старших. Взагалі, це чудове слово, і це дуже біблійне слово, і дуже важливе слово «коріться». Воно не сучасне, точніше кажучи, воно таке не від цього світу. Бо коли ми чуємо заклик «коритися», одразу відчувається якась небезпека, якась загроза. Тобі здається, що ти якийсь наче беззахисний стаєш у цей момент. Але добре подивившись на от залишок першого послання Петра, починаючи з п'ятого вірша і далі, ми бачимо, що покора – це така дуже притаманна риса для християн. В п'ятому вірші молоді коряться старшим, там же в п'ятому всі коряться один одному. В шостому ми коримося під міцну Божу руку. Це все важливо. І є ще друге слово, яке теж дуже важливе, і це теж дуже біблійне слово, і це слово «противтеся». Ми часто говоримо про покору, Але Господь закликає нас також і до спротиву. По-перше, Бог – це той, хто виявляє спротив гордим. Ми це читаємо у 5-му вірші. По-друге, ми читаємо, що у нас є супротивник, диявол, у 8-му вірші. Супротивник – це той, хто противиться нам. І в 9-му вірші говориться, що ми маємо противитися дияволу. У 7-му першому посланні Петра єдиний, кому ми маємо противитися, це диявол. Це дуже цікаве поєднання – коріться і противтися. Тому що нам часом здається, що може бути або одне, або інше. І якщо вникнути от в цю суть, то ось дуже важливі деякі моменти. По-перше, це неправильно, що ми думаємо, начебто ми можемо коритися то Богу, то часом противитися йому. Ні. Наше життя має бути цілковитою покорою Богові. Також неправильна думка, що ми в силах Богу не коритися, але при цьому протистояти дияволу. Це теж не може бути, тому що людина може думати, що вона протистоїть дияволу, і людина може думати, що вона протистоїть дияволові успішно, при цьому вона інших переконує, що веде дуже таку переможну війну і вчить, як це робити, але є непокірне серце. І це не переможна війна, це війна з вітряними такими млинами, і це просто насмішка диявола над такою людиною. І очевидно, що не може означати цей уривок, що ми можемо Богу коритися, а дияволові противитися не будемо. Ми живемо в Україні. В Україні ми не можемо ігнорувати війну. Якщо ми ігноруємо, ми робимо неправильно. Ми перекладаємо навантаження на інших. Так само в духовному житті, якщо ми ігноруємо війну духовно, якщо ми ігноруємо того, хто є нашим противником, то хтось має цю війну робити, звершувати за нас.
Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
Хтось, напевно, скаже: Ростиславе, впродовж цієї серії програм вивчення послання апостола Петра ти ані слова не сказав про те, що страждання в наше життя привніс диявол і противник. Це він науськує людей випробовувати нас і утискати за наші переконання. Чи може люблячий Бог бажати своєму творінню такої долі? Наскільки біблійним виглядає твердження, що за кожним випробуванням і спокусою стоїть хить людини, Божа воля і ненависть диявола?
Подивившись уважно в цей уривок, ми можемо знайти три моменти, які відкривають правду про диявола, і ми можемо знайти чотири моменти, які відкривають правду про Бога. Якщо говорити про диявола, то перше, що важливо зауважити, те, що він є супротивник. Єврейське слово «супротивник» буквально звучить як «сатан». Він є супротивник, сатан всіх віруючих. І що це означає «всіх віруючих»? Це значить, що не тільки служителів. Ніхто не може бути другом Божим, при цьому не ставши особистим ворогом для сатани. По-друге, саме слово «супротивник» є іменником. І це не просто про діяльність, що звершується час від часу. Це вже природа. Він не просто час від часу супротив робить. Він є супротивник. Це його природа, це його єство. Тому що хтось може сказати: «Я граю в баскетбол». Хтось може сказати: «Я дивлюсь баскетбол». А хтось скаже: «Я баскетболіст». І це зовсім інше сприйняття, зовсім інша ідентичність. От таким самим чином оцей сатан, він є супротивником всіх віруючих. Ми можемо його переоцінювати. Ми можемо приписувати йому те, що він не робить. Але, вибачте, сатана не винен в тому, що мама кричить на своїх дітей. І діти теж не винні, що мама кричить на своїх дітей. Ми приписуємо сатані якісь процеси, які в нашому житті відбуваються, якісь випадки в нашому житті. І Господь може сказати: не забирай це, не приписуй це дияволу, це я роблю, це моя рука робить. Тому що Бог дуже часто в наше життя допускає або посилає і добре, і погане. І це те, що треба визнавати. Також нам не варто недооцінювати цього супротивника і зневажати його, топтати ногами, як в деяких церквах роблять, і робити подібні речі. Перша правда про диявола, що він є супротивником всіх віруючих. Друга правда, що він ходить, ричучи як лев, що шукає пожерти кого. Тут Петро описує диявола як лева, який ричить. Я дивився National Geographic, я дивився Discovery, і вони в своїх програмах говорять, що лев під час полювання не ричить. Він видає рик тільки тоді, коли вже когось вполював. Може, проблема в тому, що Петро не мав кабельного телебачення чи Ютуба, і він не дізнався оці дуже важливі речі.
Слухай, але це Близький Схід. В них цих левів було, були. Наприклад, ми бачимо якихось кабанів або...
Леви тоді жили. Скоріше за все, леви тоді ще жили на території Близького Сходу. І Петро хоч і був рибаком, але він добре знав дикий світ. Все правильно Петро і написав. Тут показана вся диявольська сутність, тому що його зброя – це неправда. Він не є лев, він як лев. Він речить, начебто вполював здобич, насправді йому нічого не належить. Його зброя – це оцей роздвоєний язик. І оте, що диявол як лев, знову ж таки ми читаємо в Писанні, що є справжній лев. Лев з коліна Юдиного. І той диявол, який часом приймає вигляд ангела світла, при цьому не маючи в собі ніякого світла, він знову і знову таким чином виявляє свою природу. Тобто зброєю диявола є неправда. Він ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. І важливо розуміти взагалі, що духовна війна – це в першу чергу інформаційна війна. Як і будь-яка війна, це в першу чергу війна інформаційна, це війна за правду. Що правда, що є правда або що називати правдою. І третя правда про диявола – це те, що перед ним беззахисні. Ті, хто не тверезі, хто не пильнують, а головне, хто не є твердими у вірі. Тому що диявол атакує розум. Знову ж таки, ми повертаємося до першого розділу 13-го вірша, де говориться, підперезавши стегна свого розуму, майте повну надію на благодать, що подається вам в з'явленні Ісуса Христа. Зараз ми живемо в такий час, коли на сполох б'ють навіть спеціалісти в світі, наприклад, освіти, психологи, психіатри, тим, що в людей великі розлади ментальні, і їх стає все більше і більше. Тим, що важче і важче дітям вчитися через неуважність. Ми живемо в час, де все навколо нас наповнене фальшивими емоціями, якимись чужими думками, судженнями, неправдивими ідеями, потоком інформаційним, який завжди поряд, ніколи не закінчується в наших телефонах. І реальність полягає в тому, що коли сатана приходить до нас, то в кімнаті не з'являється запах сірки, і приміщення не заповнює якийсь гуркіт. Це відбувається тихо, це відбувається непомітно. Коли якісь ідеї намагаються проникнути в нас і якби так похитнути нашу тверезість, похитнути нашу пильність і, найголовне, похитнути нашу віру, тобто впевненість в тому, що те, що говорить Бог, є правда. Тому твердість розуму або тверезість розуму визначається твердістю нашої віри. Це не про емоції, це не про екзальтований якийсь стан, це про стан нашого розуму. А твердість віри – це від Слова Божого. Тому вкрай важливо бути в Слові, перебувати в Слові, вивчати на пам'ять Слово, досліджувати Слово. Можна просто поставити питання, яку дозу неправди приймає наш розум за добу. і яку дозу Божої істини приймає моє серце, мій розум за добу. І це можна просто порівнювати, щоб зрозуміти, можливо, ну, токсикоз уже повний в моєму житті, і я втратив здатність і відчуття розрізняти добре і погане, правду і неправду.
Друзі, напевно, ви вже помітили, що Бог в своєму слові взагалі не акцентує уваги на такій персоні, як диявол. Він лише час від часу з'являється на сторінках письма метафорично чи побічно, навіть не як другорядний персонаж. Випадково чи навмисно, але Бог говорить лише про свої особисті стосунки з людиною, практично уникаючи згадки про того, хто підбурює віруючих до непокори.
Очевидно, що це був Божий задум, тому що книга Божа, її центром є, звісно, Ісус. І навіть в цьому уривку ми так проскочили, ми говорили трошки про сатану, але знову ж таки тільки для того, щоб відтінити і побачити таку спасаючу істину, правду про Бога. Диявол є нашим ворогом, повторюся. Це реальність, в якій ми живемо. Хочемо ми цього, не хочемо, подобається нам це чи не подобається. Це небезпечний ворог. Це хитрий ворог, це сильний ворог, і це ворог переможений. Тому що битв ще буде багато, але війну Ісус уже виграв. І саме тому, що диявол переможений ворог, він тому такий і небезпечний, бо йому вже немає що втрачати. Саме тому важливо ухопитися за Божу істину, і якщо ми подивимося, що цей уривок говорить про Бога, то ми можемо побачити чотири дуже важливих таких моменти. По-перше, для когось це може бути дуже погана новина. Бог противиться гордим. Тобто, якщо ти є гордою людиною, то Бог стає твоїм особистим персональним ворогом. І тут нічого хорошого немає. У Бога, повторюся, немає проблем з розумними людьми. І в розумних людей нема проблем з Богом. У Бога нема проблем з багатими людьми. І в багачів не обов'язково мають бути проблеми з Богом. Але от горді люди, вони мають величезні проблеми. Чудової книги Клайва Льюіса «Листи крутення», в якій в такій фантазійній стилістиці описується, як старший біс дає рекомендації такому підопічному своєму якомусь демону про те, як спокушувати свого підопічного. Він говорить, що дуже небезпечно, коли твій підопічний розпізнає в своєму житті гордість. Якщо це станеться, і він покається, то дай йому думку про відчуття гордості за те, що він розпізнав гордість і покаявся гордості. Але коли він розпізнає гордість в тому, що він розпізнав гордість і покаявся гордості, і він в цьому теж покається, то дай йому думку в тому, що він може бути гордим через те, що він розпізнав гордість, в тому, що він покаявся, що він розпізнав гордість. Це блискучий просто фрагмент, в якому ми маємо розуміти, що гордість – це така зміюка, яка буде звиватися, яка буде відкушуватися, яка буде чіплятися за нас, можливо, і все наше життя. І знову, прояви гордості в молодих і старших людей можуть бути різні. Але сама гордість, оця природа наша, нечистива, безбожна, така, що противиться Господу, вона буде. З іншого боку, хороша новина про Бога – це те, що Божа рука міцна. І для тих, хто коряться Господу, це дуже хороша новина, тому що Він опікується нами. І оця міцність руки різними людьми по-різному сприймається. Тому що умовний язичник, він думає так, що сильна рука – це той, хто може поневолити багатьох людей. І наскільки хтось сильний, настільки, скількох він може завоювати і контролювати. Це умовний язичник так думає. Але умовний єврей, наприклад, визначає силу по тому, про скількох людей людина може потурбуватися. Або скільком людям може дати робочі місця. Або той самий фільм «Список Шиндлера», в якому сильна людина була та, хто змогла відкупити, врятувати величезну кількість приречених на смерть. Приклад сили в Ізраїлі, до речі, це той самий Йосип, який через мудрість, яку Бог йому дав, просто величезну кількість людей врятував від голоду. І от коли ми говоримо, що Божа рука міцна, ми повторюємо і додаємо, що Він опікується нами. Сила Божа не в тому, що Він може нас знищити. Це картинка таких язичських богів. Сила Бога, перш за все, що Він здатний турбуватися, виявляти свою любов, оновлювати свою благодать, давати нам все необхідне для нашого життя. І знову ж таки, третя правда про Бога, яка тут вживається, що Він – Бог усякої благодаті. В п'ятому вірші написано, що Господь дає благодать смиренним. В 12-му вірші говориться, що благодать правдива, та, в якій ви стоїте. І знову ж таки ми повертаємося до цієї неймовірної історії і теми благодаті. Бог покликав нас до своєї вічної слави в Ісусі Христі по своїй благодаті. Бог нас удосконалить, тих, хто трохи потерпів, по своїй благодаті. Бог нас упевнить по своїй благодаті. Бог нас зміцнить по своїй благодаті. Господь Бог нас ґрунтує. І ось в цьому всьому можна, звісно, ще подумати, а що тут робить Бог, а що тут роблю я? Де його відповідальність, а де моя відповідальність? Очевидно, що є наша відповідальність за те, як ми ростемо, які рішення ми приймаємо. І сила Божа не робить наші зусилля непотрібними чи зайвими. Сила Божа робить наші зусилля ефективними в нашому повсякденному зростанні, служінні і освяченні.
Напевно, це і відповідь на питання, хто з нас не витримає випробувань і не пройде шлях страждань? Це горді люди, ті, хто вважають, що їм всі винні і зобов'язані, непокірні і бунтівні. І ми маємо пам'ятати про цю небезпеку. Друзі, ось і підійшло до завершення наше дослідження першого послання Петра. Ми мали унікальну нагоду подивитися на долю зневажених, але щасливих християн. Головна думка Петра полягала в тому, що кожен з нас проходить випробування не тому, що страшний грішник і злодюжка, і дай то Бог, щоб так і було, а тому, що цей шлях обрав для себе наш Христос. Багато наших братів і сестер несуть свій щоденний хрест навіть зараз. Ми, як послідовники Ісуса, маємо йти Його шляхом. І це досконалий і переможний шлях. Впродовж всієї нашої подорожі серед ворожого і недружнього світу нам потрібно відображати Христа через смирення, послух, через служіння ближнім, на роботі, в сім'ї, в церкві, серед недругів і навіть в розпорошенні. Під час гонінь ми не мусимо зачинятися, ховатися по кутках, шукати собі тепле місце, де глибше і ліпше. Ми обрані звіщати серед ворогів досконалість того, хто покликав нас з темряви в дивне світло. Наше покликання – розділити любов Христову зі світом, який, ну, явно не заслуговує нас і не любить нас. Бо саме такий шлях обрав наш вчитель і Спаситель Ісус Христос. Ну, а наше дослідження підійшло до кінця. Попереду ще друге послання, яке так само приведуть для вас Ростислав Бабенко і Олег Павліщук.
Завершення цього послання і завершення нашого уривка – йому належить слава. Читаючи цей текст, взагалі перше послання Петра, і особливо читаючи його завершення, мабуть, правильно буде зробити такий чи то виклик, чи то заклик, вибери, хто буде твоїм ворогом. Наше життя не обійдеться без ворога, але кожна людина повинна обрати, як вона збирається жити, хто буде союзником і хто буде ворогом. Чи я стану другом Божим, і тим самим мені доведеться терпіти і проходити спротив сатани протягом земного життя? Чи я захочу спробувати противитися Богові? Можливо, він мене не побачить, можливо, не помітить, можливо, не зверне увагу. І яким чином влаштовувати своє життя ось тут? Хай Господь благословить нас всіх зробити правильний вибір. І хай Господь в цьому нашому виборі прославиться.